Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Denne episode er en del af serien Identitetspolitisk Kriger, hvor jeg snakker med forskellige aktivister om den kamp, de kæmper.
Hej Helene.
Hej Regina.
Velkommen til podcast.
Tak for det.
Vil du fortælle, hvem du er?
Jamen, jeg hedder Helene Tyrstred, og jeg er vel tygaktivist.
Det tænker jeg.
Jeg øver mig stadig at bruge ordet aktivist, fordi at jeg tror, ligesom så mange andre, har jeg sådan en lidt måske forældet eller lidt sådan begrænset definition af, hvad en aktivist er. Mm. Så jeg tror tit, at jeg kommer til at føle, at det jeg gør ikke er nok til at føle sig aktivistisk. Men det er jo ligesom meget mit eget sådan imposter syndrome, der går ind.
Men det er der jo mange, der lider af.
Ja. Så jeg tænker, vi kalder mig tyk aktivist.
Det er jo i hvert fald det, jeg har tænkt, da jeg spurgte, om du, om du skulle være med. Du er jo et af mine store idoler. Ja. Jeg synes, at du er mega sej, og især så noget af det, jeg beundrer dig rigtig meget for, det er det her med at være tyk og turde spise ting på video, mens andre mennesker kigger på, fordi jeg har det simpelthen så stramt med, hvis jeg skulle gøre det der. Jeg synes, ja. Det er så sejt, at andre gør det, og jeg tager stadigvæk tilløb til at gøre det.
Ja.
Ja. Og jeg synes, det er så god aktivisme.
Det var faktisk ikke noget, der bare sådan kom fra den ene dag til den anden. Det var faktisk også noget, der var svært at kræve et års tilløb fra, at der blev lagt op til det. Der var en på Instagram, der havde tagget mig i en challenge for, ja, jeg ved ikke, hvor mange år siden nu. Sådan en vis mig, hvad du spiser, hashtag eller noget. Og jeg skulle i gang med det. Jeg var ved at tage et billede af, at jeg spiste en kartoffelmad.
Altså, jeg synes, det er lidt nervepirrende, bare du snakker om det.
Jeg kan mærke, at jeg får sved i håndfader også. Jeg fik koldfader, jeg kunne ikke. Jeg opdagede, at der var en grænse der, som jeg ikke var klar over, jeg havde.
Ja.
Og på den ene side er det jo rigtig spændende at opdage, at der er noget mere at arbejde med. Fordi det er sådan, man lærer mere om sig selv.
Yep.
Og det er sådan, man udvikler sig, det er jo rigtig fedt. Men på samme måde, så er det jo også bare enormt skuffende at finde en begrænsning, som man ikke vidste var der. Det tog mig et år, inden at jeg kunne tage det billede. Og så taggede jeg vedkommende og sagde, nu er jeg klar. Og det var et billede af mig, der spiser en donut i min fars bil. Og siden der synes jeg, det har været sådan en ret empowering ting at kunne gøre.
Jeg får styrke bare at se på, at du gør det.
Altså det er ret meget en visuel sådan fuckfinger.
Præcis.
Hver gang, at jeg skal forholde mig til et samfund, der ikke under mig at putte næring i min krop. Det er en ting. Men at det så også er vigtigt for mig, at det ikke kun er at se, hvor jeg kan spise en salat eller noget rugbrød. Men også kunne sige, her spiser jeg en burger, eller en pizza, eller en kage. Og jeg skylder stadig ikke nogen en forklaring. Og der er ikke noget, der er vigtigt her, andet end at det er noget, jeg har valgt, fordi det gør mig glad den dag. Og det er rart for mig, fordi mad smager godt. Men det er også, altså, jeg har nogle issues omkring mad, som jeg stadig ikke helt har fået forholdt mig til. På Instagram, hvor jeg sådan, det er sådan min anden terapeut, det er Instagram nogle gange.
Instagram er en god terapeut, når man finder de rigtige kredse.
Jamen det er det, og det har hjulpet mig rigtig meget, det her med at have en platform, hvor at jeg kan være hudløst ærlig og sige, jeg må gerne være pisse sårbar, og det er vigtigt for mig også ikke at være sådan for poleret eller for perfekt, fordi det er jeg immervæk ikke. Men det har været rigtig rart, det her med at have et sted, hvor jeg heller ikke skal bruge energi på at lade, som om, at jeg har styr på alting.
Ja.
Det har været en stor hjælp i forhold til mit sådan, mentale helbredsudvikling, hvor jeg også har haft nogle udfordringer. Og så især i forbindelse med ligesom at lære at acceptere min krop, og efter det så også begynde at bruge min platform til at snakke om de mere strukturelle issues.
Ja.
Men når jeg spiser på Instagram eller på billeder, så er det sådan lidt der er sådan en gliden let henover på en eller anden måde, fordi jeg har et godt forhold til mad i forbindelse med min tykkhed og i forbindelse med, at folk må se det, hvor førhen der skammede jeg mig enormt meget over at blive set. Jeg kunne ikke lide at snakke om mad. Jeg synes, det var skamfuldt, hvis nogen spurgte, hvad jeg havde fået spist dagen før. Og det er jo bare almindelig sådan, nu har vi snakket om vejret, så kan vi snakke om mad. Det er også noget, vi alle sammen har til fælles.
Ja.
Men jeg synes, det var forfærdeligt at snakke om. Jeg plejede altid at skifte emne, for jeg synes, det var pinligt, at nogen skulle altså bare forestille sig, at jeg puttede noget ind i min mund.
Jeg synes, det er interessant det her med at sige, at mad er noget, vi alle sammen har til fælles. Men der er virkelig stor forskel på, hvordan at vi har det til fælles. Ja. Fordi altså, tykke mennesker har jo det slet ikke til fælles med andre mennesker nødvendigvis, fordi at vi er blevet udskammet så helt vildt meget for bare at have, netop som du siger, behov for næring.
Ja. Men vi spiser jo alle sammen, lige så meget, som vi alle sammen trækker vejret. Det er noget, vi burde kunne tale om.
Vi har behov for at spise, for at kan leve overhovedet, men det er nogle meget forskellige fællesskaber. Det der med bare sådan, jeg kan godt lide at spise god mad, hvor det er de første tykke mennesker, der har lyst til at indrømme det.
Ja.
Fordi, hvad tænker folk så om os?
Det står ikke i min Tinder-bio.
Nej.
I alle andre, men ikke min.
Jeg
elsker god mad og vin. Nej, jeg kan kun lide luft og støv.
Jeg har en tynd veninde, som på et tidspunkt sagde til mig, at men hvorfor er det tynde kvinder tror, at det er et personlighedstræk at kunne lide mad? Det er det jo ikke. Det er jo ikke en personlighed at kunne lide mad.
Nej.
Det kan vi alle sammen. Vi har brug for det.
Ja. Men, og det er rigtigt.
Men hvis man er tynd, så er det for eksempel her med, jeg kan virkelig godt lide burger og øl, og så er det sådan jeg kan godt lide sådan en rigtig kvinde, der kan spise en burger. Hvis mig, der spiser en burger, så er bare klam.
Ja, jamen, 100%. Altså. Og det er jo det her med, at vi skal navigere i de her forskellige fordomme, som vi jo også kommer til at have om os selv. Og det kan være enormt vanskeligt. Og der er der nogle ting, jeg ikke har fået pakket ud endnu. Og jeg tror, efter jeg ligesom fik det godt med at spise, og ikke skammede mig over at blive sat i forbindelse med mad, så blev det lidt nemt ikke at forholde mig til, at jeg stadig har nogle ting, der sidder i klemme omkring mad, omkring mit personlige forhold til, hvordan jeg spiser og hvornår. Og jeg tror, at jeg er i lang tid meget bevidst om, at jeg har ikke en spiseforstyrrelse, så jeg har ikke ret til at claime, at jeg har et vanskeligt forhold til mad. Men jeg bliver mere og mere bevidst om, at jeg har haft et forstyrret forhold til spisning, selvom at det ikke er en decideret diagnose. Og det tror jeg prøver sådan at navigere i, hvordan pakker jeg det ud og forholder mig til, uden og prøve at claim et space, der ikke er mit, men samtidig, hvor jeg anerkender, at mine følelser og mad hænger sammen, og samtidig på en måde, der ikke kommer til at være skadelig for det fremskridt, jeg har gjort i forhold til ikke at synes, at mad skal være skamfuldt. Og det synes jeg er en lidt svær balance, så hver gang jeg har været sådan tæt på at begynde at pakke det ud, så er sådan, det venter vi lige lidt med, fordi jeg har det lige så godt.
Dag.
Ja, det går godt lige nu. Og altså det samme også med motion. Nu har vi alle sammen været sådan ret inaktive under corona, og jeg kan godt mærke, at jeg trænger til at komme ud og røre mig. Men hver gang, at jeg ligesom begynder at planlægge det, så kan jeg mærke slanketankerne, der kommer snigende, og så stopper jeg bare sådan, det skal jeg ikke have noget af, ellers mange tak.
Ej, også mig.
Og jeg synes, det er rigtig vanskeligt, fordi jeg vil rigtig gerne være god ved min krop, og min krop har godt af at røre sig. Men jeg bliver pisse bange for de tanker, der dukker op, som er lige så snart, at jeg overvejer at købe et par løbesko, så det første, der kommer, det er sådan, det kunne også være fedt lige at tabe et par kilo, var det sådan, hvad? Nej.
Altså min tanke er mere sådan, så skal jeg jo løbe mindst så langt, hvis det er. Jeg har lige købt mig et sådan transportløbehjul, fordi jeg gerne vil. Jeg synes, det er sejt. Jeg er jo altså i bund og grund 5-årig dreng indeni. men jeg har ikke været ude at køre på den endnu, fordi at min tanke er jo, jamen hvis jeg nu tager den ud, hvor langt skal jeg så køre?
Ja.
Hvor langt skal jeg køre for, at det ikke er fjollet at tage den ud? Hvor det sådan, at jeg kan jo bare tage ud og så køre lige en runde på vejen og så gå ind igen.
Ja.
Men jeg har den her idé om, at det skal jo være i lang tid nok, og det skal være en lang nok tur, og det skal være, og det skal være, og det skal være. Og sådan, men hvorfor skal det overhovedet det? Det er jo noget værd pjat.
Ja.
Men nu har mit løbehjul stået derhjemme 2 uger, og jeg har ikke noget at bruge det endnu.
Nej, men det kan jeg virkelig godt genkende, det der med, at altså det er svært at komme i gang med noget, fordi at der begynder ligesom sådan nogle mønstre, hvor man skal sådan være i forhandling med sig selv, og det i sig selv er enormt udmattende. Det er sjovt, for jeg skrev en besked til, hvad hedder han, Joshua Woolridge.
Ja.
Fordi han havde skrevet, at nu skulle han til at i gang med motion, og han havde også taget på, men det var ikke det handlede om. Men det her med simpelthen at at komme i gang med nogle gode mønstre efter at...
Og gøre noget godt for sin krop. Ja.
Og så skrev jeg til ham, og jeg forventede ikke rigtig, at han ville svare, fordi han har milliard følgere.
Blev du lidt starstruck, fordi han, det lyder til, at han svarede dig?
Altså lidt,
ja.
Men jeg skrev og spurgte, fordi jeg vil også gerne i gang, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af de her tanker, fordi jeg bliver rigtig forskrækket, hver gang de kommer, fordi jeg er bange for, at det udløser et tilbagefald.
Ja.
Og jeg skal ikke tilbage til weight cycling og jojo-kurer,
like,
fordi det har fucket så meget med mig. Og han svarede og sagde, det bliver bedre, hvis du holder fast, fordi at hvis du altså fortsætter og ligesom fokuserer på noget, der ikke er de tanker der, så altså, bliver de bare til en visken. Og så sagde han, men ellers hvis det er, så prøv at finde en motionsform, som du forbinder med noget andet end motion. Altså en bevægelsesform, som ikke er en sport, og som ikke er at gå ud og løbe en tur. Og jeg er sådan, det lyder som en god idé.
Ja.
Så jeg er i gang med at prøve at se, om jeg kan komme i tanke om noget, der er det, fordi der er mange ting, jeg ikke er så god til.
Altså nu er jeg jo så heldig at have en have, fordi jeg jo lige er flyttet, og jeg har jo lige skrællet mig en trampolin. Fordi jeg synes, trampoliner er fucker sjove.
Jeg er fucking bange for trampoliner, fordi at jeg har bare stadigvæk indlagt i mig, at den falder sikkert fra hinanden, hvis jeg prøver.
Ja, okay. De fleste trampoliner kan egentlig holde til en del. De står altid til sådan 100 kilo eller 125 kilo, og så er jeg sådan, så kan jeg jo ikke være med. Men altså, i virkeligheden har jeg ikke oplevet en trampolin, der er død under mig endnu. Og jeg tænker, det er jo sådan et spørgsmål om, at belastningen bliver for stor over tid, hvis det er.
Det kan godt være, at jeg skal give det et skud.
Så altså, jeg har hoppet på tilsvarende trampolin med både min nevø og min jæser, der er altså stadigvæk ikke sket noget, så jeg ikke... Jeg er ikke nødvendigvis så bekymret.
Jeg har virkelig sagt nej tak til mange trampolinture, fordi jeg tænkte, det kan jeg ikke.
Jamen, du må komme hjem og hoppe på min trampolin en dag, hvis
det
er. Så,
jamen, det kan godt være, fordi det er en af de få ting, som jeg synes faktisk er ret sjovt.
Ja.
Og
er der ikke også mange gode legepladser her omkring? Jeg har jo svævebaner, jeg elsker svævebaner.
Der er faktisk en svævebane lige her.
Ja, men prøv, jeg elsker svævebaner. Ja. Og altså, halvdelen af tiden, det er jo bare, og den anden halvdel, det er, at man skal slæbe den tilbage igen. Altså, der er virkelig meget god bevægelse i svævebaner.
Fordi ellers havde jeg også bare sådan, vi har en kæmpe klatrevæg heromme også.
Ja.
Og sådan, det kunne være, men jeg tisser på nogen, og så dør jeg og falder ned.
Sådan har jeg det også på højder. Det er heller
ikke
det.
Og jeg er rigtig bange for at falde også, fordi at min bror havde tilbudt, at jeg kunne lære at stå på skateboard, og det er sådan, jeg har billeder, og det er ikke godt.
Jeg har også købt rulleskøjter, som jeg skal lære at stå på, men jeg er også altså panisk angst for at dø, når jeg får hjul under fødderne.
Ja, jeg kan slet, altså, da du nævnte løbehjul, der fik jeg klamhånd for, fordi jeg bare tænkte, det kan jeg ikke.
Og løbehjulet er okay med, fordi der kan jeg jo bare hoppe af igen.
Jamen, jeg kan ikke engang komme på det.
Altså. De der sko med hjul under, det der,
jeg kan ikke finde noget af det.
Nej, der er min hjerne overbevist om, når jeg får hjul under fødderne, så skal jeg dø.
Det er sjovt, fordi jeg lavede sådan en liste på et tidspunkt, hvor jeg blev meget opmærksom på, hvor mange ting jeg egentlig er bange for. Og var sådan, at det skal jeg gøre noget ved. Så jeg lavede sådan en kæmpe liste over ting, jeg ville prøve, som jeg var bange for. Og øverst på listen, og det er sådan, at jeg er mindre og mindre bange for det. Og nu er det bare noget, jeg virkelig godt gider, og det er at svømme med hajer.
Ja.
Fordi jeg er blevet virkelig fascineret af hajer.
Det lyder dyrt.
Jeg tror også, det er lidt dyrt. Men... Someday.
Ja.
Men altså, nogle gange, man skal heller aldrig sige aldrig.
Nej.
Fordi altså, man kan jo have alle mulige ting på sin bucket list, og så lige pludselig, så står stjernerne bare i
en lige præcis, række. Og så sker der bare et eller andet.
Altså, det er jo fuldstændig sådan, en af mine sådan, største ønsker i hele verden, det var at møde Jess Baker, og det skete sidste år. Og jeg var sådan, hvordan skete det lige?
Og Joshua skrev tilbage til dig, det er også sådan en ting, hvor man bliver sådan...
Gisp.
Ja.
Ja, det er... Der kan ske alle mulige fede ting. Men mit problem er det her med at turde stole på processen, og turde stole på mig selv, og at jeg træffer de rigtige beslutninger, og er på vej det rigtige sted hen. Men hvis man lige giver slip en gang imellem, så plejer tingene faktisk at ordne sig.
Ja.
Og være sådan, hey, nu endte jeg her.
Ja.
Og sådan har, altså hele min sådan aktivist virke har jo egentlig bare været sådan det ene tilfælde efter det andet, hvor der var sådan et, så er det her, jeg er nu.
Så gør vi da
okay.
Det.
Okay, altså bare, seriøst, jeg er end her bare ved at sige ja til ting, som folk har smidt i skødet på mig. Og det er sådan lidt surrealistisk en gang imellem at tænke på, at jeg har ikke opsøgt en skid. Jeg har en Instagram-konto, hvor jeg sidder og piller mig i navlen, som Malene Nielsen plejer at sige. Og
så sker der ting.
Jeg tager billeder af min mave, og så sker der ting. Ja. Det er ret vildt.
Det tror jeg cirka, det er sådan, jeg er der, hvor jeg er. Det er også bare ved at sige ja, og ved også nogle gange sådan, okay, så gør vi det.
Men det siger jo også et eller andet om, hvad det er, tiden er klar til nu også, ikke?
Ja.
Fordi der sker et momentum lige nu, som jeg tror er rigtig vigtigt. Bare det her med, at traditionelle medier viser en interesse for, hvad vi går og laver.
Og der er ret meget interesse lige nu, det oplever jeg jo især.
På trods af, at de altså, tit er ret kritiske,
ja, ja.
Så er der trods alt en interesse for, at vi findes.
Men altså, jeg har jo stadigvæk lige været på TV2 med en artikel, hvor at jeg havde fået dem til at fjerne alt tykfobisk sprog, for eksempel.
Ja.
Og det, er jo, det var jo ikke sket for et år siden.
Nej, men
eller et halvt år siden.
Nej, men det er det. Så der sker virkelig noget, og der er grund til at være fortrøstningsfuld. Jeg tror ikke på, at der er noget, der kommer til at ske, når vi knipser med fingrene.
Nej.
Vi har rigtig lang vej endnu.
Men vi tager baby steps.
Men det er vi også forberedt på, tænker jeg, fordi altså alle bevægelser, om det har været civil rights, om det har været kvindebevægelsen, det er sådan, der er ingen af dem, der er i mål endnu. Mm. På trods af, at de har været i gang i så mange årtier. Så der er ikke nogen, der forventer, at vi får noget serveret på et sølvfad i morgen.
Nej.
Og det er sandsynligvis et arbejde, der aldrig rigtig er færdigt. Og det er fair. Men hvis man kan være med til bare at gøre en lille forskel, så betyder det altså mega meget.
Jeg har det på fuldstændig samme måde. At hvis jeg bare kan hjælpe en person til at få en forståelse af, at de ikke er dårligt menneske, så har jeg gjort det godt, og når man så altså rent faktisk har folk, der følger med, og man laver aktivisme, så oplever man jo rent faktisk også, at man rykker på andre mennesker, der kigger med.
Fuldstændig. Så ideen om, at det siger jeg, fordi jeg faktisk lavede et interview med nogen fra Alfa Damerne, tror jeg engang, der spurgte, om jeg troede, det nyttede noget. Og så sagde jeg, at det kommer til at gå super langsomt, fordi vi møder den her modstand, og det fortæller jeg. Og så var hun sådan lidt, ja, men altså, er det så det værd? Og jeg var sådan, jamen, det er det faktisk. Fordi målestokken behøver ikke være, har vi ændret samfundet fra en ting til en anden? Fordi samfundsændringer fungerer ikke sådan. Det bevæger sig som en gletsjer.
Ja.
Så det skal man selvfølgelig være indforstået med. Det betyder ikke, at man skal være ukritisk, eller at man ikke skal insistere på ændringer.
Selvfølgelig skal man det.
For selvfølgelig skal vi det.
Men man skal også være bevidst om, at ændringer netop ikke bare lige sådan sker.
Lige præcis.
Men de sker i hvert fald aldrig, hvis vi ikke er nogen, der gør noget.
Nej, præcis. Og det synes jeg er enormt vigtigt at forstå, at når vi står og råber og tramper i jorden og siger, at vi vil fandme også være her, så er det ikke et udtryk for, at vi har en forventning om, at der bliver bygget et nyt samfund rundt om os, fordi at vi knipser med fingrene. Og det samme gør sig jo gældende for alle mulige andre marginaliserede grupper. Det handler om, at vi skal have vores stemmer hørt, sådan så at når samfundet udvikler sig fremad, hvilket det gør, så bliver der mere og mere rum og mere lytten og forståen. Og det kan måske godt nogle gange lyde som sådan lidt en blød aktivisme, frem for at stå foran Christiansborg og kaste med maling eller et eller andet. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg har svært ved ordet aktivist, det er fordi, at det er sådan, skulle jeg vist være mere sur eller et eller andet. Eller bare være sådan en, der kommer ind og længder mig selv til Bertel Haarder eller sådan et eller andet.
Ej, jeg vil gerne lægge mig til Bertel Haarder.
Ved du hvad? Det skal du få lov til. Følg med i næste uge.
Ja. Det kommer helt sikkert til at ske endda.
Ja. Nå, så skal vi spise risengrød.
Ja, det skal vi. Og jeg tænker, han har en samling af heste. Jeg har en samling af My Little Ponies. Jeg tænker, vi har et interessefællesskab der.
Det er fantastisk.
Så jeg tænker, jeg vil gerne se, når jeg har længet mig til ham, så håber jeg slipper ham først, når jeg har set hans heste sammen.
Jeg føler, der er et mål nu.
Det tænker jeg også.
Du skal have et afsnit med Bertel Haarder.
Ja, det burde jeg have. Det er rigtigt. Nå. Nu siger du lige...
Det var et tidsspor.
Ja. Men det var meget fint, fordi at inden vi gik i gang med optaget, der snakkede vi en lille smule omkring det her med tilgængelighed i forhold til at være aktivist.
Ja.
Og så siger du det her med, at en rigtig aktivist burde jo være sådan, eller har man sådan en idé om, at en, som møder op i København og er med til at kaste med brosten og råber højt og lænker sig til Bertel Haarder og sådan nogle ting. Og hvor at noget af det, vi snakker om, det er det her med, jamen vi bor begge to i... Du bor i Østjylland, jeg bor i Midtjylland. Og... Det er ikke tilgængeligt for os, nødvendigvis, at være med i en demonstration foran Christiansborg.
Nej. Det er rigtigt. Det er sjovt, fordi nu så jeg lige en masse opslag omkring, nu kommer der en demonstration for Palæstina ved Svanemøllen, og jeg er sådan, ja, nå, ja. Jeg vil gerne vinke, men ja. jeg kan ikke være med, for jeg bor i Aarhus. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan tage til København, men hvis man gerne vil deltage i alle de ting, der er, så kan man faktisk ikke lave meget andet, nej, end at tage til København, nej, hele tiden. Og det er jo en ting, at det er begrænsende. Men en anden ting er også, at det bliver jo en lille smule isolerende, og det giver jo også lidt et falsk billede af, hvor folk er. Fordi majoriteten af danskerne bor ikke i København.
Nej.
Sjovt nok. Og København repræsenterer heller ikke alle danskere.
Nej.
Så altså, det, jeg har gjort i min aktivisme, og det, jeg synes, jeg er allerstoltest af at kunne kalde aktivisme, det er det her med at opsøge det kropspositive i udkantsdanmark.
Ja.
Det synes jeg har været vildt vigtigt, fordi vi kan komme rigtig langt, og vi kan være super woke, og vi kan lave demonstrationer, og vi kan udgive artikler og opråb og meningsdannelser og sådan noget, men altså, hvis Jytte i Vejle ikke kan følge med, så er det lidt lige meget, fordi det ender jo blive sådan en ekokammer, hvor vi bare taler til dem, vi i forvejen er i gruppe med, og som vi i forvejen er enige med, og som vi kender. Og vi kommer til kun at tale til en gruppe, som er relativt unge, relativt veluddannet, har en vis forståelse for aktivisme, er politisk aktive. Og det bliver bare enormt begrænsende, fordi der findes rigtig mange andre mennesker, der ikke er det. Og forskellen på at for eksempel lave aktivisme for folk, der er racegjorte, eller folk, der har forskellige køns- eller seksualitetsidentiteter, det er, tykke mennesker, de findes på hele det politiske spektrum. Og jeg kan ikke sige til nogen, der er tyk, men som stemmer anderledes end mig, som for eksempel stemmer på Venstre, at deres tykkhed ikke er lige så valid som min. Vi kommer ikke til at være enige politisk, men min politik er nødt til at inkludere deres kroppe også.
Ja.
Så derfor så er jeg nødt til at finde en måde at nå de mennesker og sige, du må gerne være her, og jeg må gerne være her. Vi kommer ikke til at skulle være enige, og jeg kommer ikke til at skulle forsvare nogle andres politiske standpunkter, især ikke hvis de altså støtter undertrykkelse af minoriteter og andet gjort det. Men hvis de er tykke, så er deres kamp også min kamp.
Ja.
Og det kan godt være svært at finde en balance i, og det er ikke fordi jeg har fundet nøglen til det overhovedet heller. Men jeg synes, det er vigtigt at tale om.
Det bliver jeg faktisk også jævnligt spurgt om, det her med, fordi at jeg jo er non-binær, og folk spørger tit om det her med pronomen, og så, nej, så kommer jeg nu til at bruge det forkerte, når jeg kalder dig hundbøj, og sådan lidt, ja. Nej, det gør du ikke, fordi at jeg foretrækker faktisk hun, fordi at hvis at vi laver mine pronomen om til at passe til noget mere kønsneutralt, så bliver det en del af det, men jeg er altså tyk, før jeg er noget som helst andet.
Ja.
Og det er den kamp, som jeg kæmper, hvis jeg begynder at blande alt det andet ind i,
ja,
min queerness for eksempel, så kommer det til at mudre det, jeg laver, fordi at så er det måske, at man skræmmer Jytte i Vejle, der stemmer på Venstre væk.
Ja.
Fordi, nej, så er det jo sådan noget kønsnød lige pludselig. Ja. Det er jeg faktisk ikke interesseret i, at det skal være lige præcis med det her.
Det er også vildt, at du er nødt til at træffe den beslutning, ja, for din egen identitet, for mm-hmm, at du kan forholde dig til det budskab, du har.
Ja. Det er det, men sådan er det virkelig.
Det er vildt. Det synes jeg godt nok er vildt, og det er, altså, det er jo, altså, det er voldsomt at skulle træffe et valg, fordi det, bliver jo, altså, det er jo en form for selvskade.
Jamen, det er det.
Faktisk, du amputerer din egen, ja, ret til at forholde dig til, hvad dine pronomer egentlig er.
Yes.
Ikke fordi de kunne stadig godt være hun, men at det er noget, du ikke kan tage stilling til, fordi at du ved, at det vil skade din sag.
Ja.
Så det synes jeg, det er en hård realitet.
Det er det.
At leve i. Og det, altså, vi kan jo godt grine af det nu, ikke? Men det der, altså, det synes jeg der er voldsomt.
Og det er det jo. Ja. Altså, det er jo en benhård prioritering på en eller anden måde, ja, hvor jeg sådan, også folk er sådan, jamen, så hvad så med de der produkter, hvor jeg sådan, ja, prøv, jeg gider faktisk overhovedet ikke at forholde, nej, jeg skubber det lige væk. Jeg gider slet ikke forholde mig til det, fordi at jeg kan ikke gøre noget med det, nej, i den situation jeg er i alligevel.
Men det er jo måske også med håbet om at vi en dag kan nå til et sted, hvor der er plads til begge dele.
Absolut. Det ville da være simpelthen så dejligt, hvis at min tykke aktivisme også kan rumme, at jeg er non-binær.
Ja. Og jeg tænker især fordi, at altså, vi har jo heldigvis en masse virkelig dejlige aktivister, der også kæmper kampe for køns...
Ja,
lige præcis.
Kønsidentitet.
Kønsaktivitet og noget andet. Åh,
ja. Det er også dejligt. Det er sådan en
ja, sag. Det er længe siden. Det er min livmor, der kommer på banen igen, og vil gerne vil snakke med. Åh, ja. Hormonella. Men nej, det, altså, at man også kan sætte sin lid til, at nogle andre har den her.
Ja. Og der er rigtig mange, der er gode til at kæmpe kampen omkring kønsidentitet.
Ja.
Så den behøver jeg ikke at tage.
Især fordi, at altså, kampen om kønsidentitet er stadigvæk sådan i bred forstand mere accepteret i samfundet, altså, end kampen for at få lov til at være tyk og eksistere.
Det har vi også snakket om før, det her sådan med hierarkiet i,
ja,
hvad for noget er sådan ligesom, altså kvindekamp og sexisme og voldtægtslovgivning, alt det der, det er, ja, jo altså, det ligger øverst i hierarkiet i forhold, ja, til ligestilling. Og så kommer der måske noget i forhold til homoseksualitet, og så kommer der noget i forhold til race, og så videre, og så, ja, fremdeles, og nede i bunden, der ligger tykke mennesker og handicappede,
ja,
sådan cirka.
Altså 100.
Det er så kampe, der bliver glemt hele, ja, tiden, ja, altså bare det, at vi eksisterer, og som du siger, der er faktisk relativt mange tykke mennesker. De findes over hele landet og i alle mulige farver og køn og alt muligt. Og alligevel så ligger det bare allernederst i hierarkiet.
At den her indprogrammering, som vi var inde på tidligere, den fylder så meget, så de fleste tykke mennesker, uanset hvor de hører til hen, uanset hvilken form eller farve eller religion eller politisk affiliations, de har, så er der sådan ligesom det her indgroede begreb om, at det er jo deres egen skyld, så, ja, den her selvhadende tykke, ja, person.
Og man er ikke god nok, fordi man tykker, man har ikke,
nej,
det er jo i virkeligheden meget kristen, det her med sådan askese, at, ja, man skal være afholdende, og man skal gøre nok, ja, og man skal altså...
Ja, og du skal ligesom, der er ligesom sådan en eller anden form for aflad eller bod, ja, man skal gøre for... Ligesom, hvis du skal være tyk og have lov til at eksistere, så skal du i hvert fald være undskyldende og skamfuld, ja, og så skal du i hvert fald vise, at nu gør du det rigtige som tyk person ved at prøve at være så lille som muligt og gøre dig usynlig og spise det mest smagsløse mad, og i øvrigt bare være så agreeable som muligt. Det slog mig lige, at ordet agreeable er kommet ind i mit aktive ordforråd, fordi jeg lige set video med Jordan Peterson, det er virkelig
glad for.
Så har han lige påvirket mig lidt.
Puha.
Det var ulækkert. Skal have et bad. Men hvad hedder det? Nej, men den her sådan indgroede forståelse af, at man som tyk ligesom har nogle ting, man skal gøre godt eller leve op til, før vi må få lov til at eksistere. Og det resulterer i, at vi har rigtig mange tykke mennesker i Danmark, men det er tykke mennesker, som er imod de tykke sag.
Ja.
Fordi at de simpelthen er, eller de, vi, er så optaget af tanken om, at vi skal fikses.
Og det er jo fordi, vi er forkerte. Ja, og det er, ja, fordi, der er et eller andet, der er gået galt med os, så vi må jo hellere, ja, lave om på det. Jeg bliver jævnligt spurgt om det her med, kan man være tyk på en rigtig måde?
Ja.
Og hvor det er sådan et ja. Det kan man. Man kan være tykker på slankekur. Det er den allerbedste slags tyk, man overhovedet,
ja,
kan være i,
ja, ja,
i hele verden.
Fuldstændig.
Hvis man er tyk og mener, at ens tykkhed er så forkert, når man går på slankekur, ja, så bliver man the good fatty. Ja.
Og det er jo sjovt. Det er et rigtig godt eksempel. Det var, da jeg var inde i Eko og snakke om det her med tykkhed, at spise den her kage og sådan noget.
Ja, det var så skønt, indtil de smed det der lort
op derinde. Og så kom det med sådan en selvhadende tyk person dagen efter, med fuldstændig sådan samme æstetik, der så skal fortælle om, hvordan at samfundet ikke skal betale for hans dårlige madvaner.
Og, han kan godt lide at blive udskammet, fordi at så er han motiveret til at gøre noget ved det.
Bare til at gøre noget ved det.
Ham har jeg jo også haft en tur med i radioen.
En acceptabel person. Og det her med, at det skal altid sættes op med den her kontrast, hvor det sådan, men den holdning mangler jeg ikke. Fordi den holdning er omringet af alle steder.
Alle steder. Det er alle steder tykke mennesker, der ikke kan lide sig selv, fordi at de er tykke. Du behøver ikke at lave den konflikt, fordi den er der altid. Konflikten eksisterer i, at man er tyk og ikke hader sig selv.
Fuldstændig. Og det er jo derfor, at det er så interessant, at vi står med et land, der har relativt mange tykke mennesker, men at tykkhed stadigvæk bliver prioriteret så lidt. Og det er fordi, at tykke mennesker stadigvæk sådan nærmest er hjernevasket til at tro, at det er vores egen skyld, og vi skal bare fixes.
Ja.
Vi skal bare tage os sammen og blive til bedre mennesker.
Ja. Ja, hvis vi nu bare tog os sammen, så ville vi jo ikke være tykke.
Hvis vi nu bare holdt op med at være tykke,
ja,
så kunne vi jo få lov til at få vores plads i samfundet.
Så skulle tynde mennesker heller ikke kigge på os og synes, at vi var ulækre, fordi vi spiste mad jo, hvis det var, at vi nu bare var tynde. Fordi at tynde mennesker, der spiser mad, er jo ikke ulækre.
Hvor mange gange jeg har stået foran mit klædeskab og tænkt, hvad kan jeg tage på i dag, der støder folk mindst muligt?
Jeg har begyndt at gøre det modsatte.
Hvor fucking spild af liv er det?
Ja.
Helt ærligt.
Ja.
Altså, jeg kan da være ligeglad med, om nogen i bussen synes, at jeg er grim. Det kan da være så lige meget. Men jeg var simpelthen så indprogrammeret til at tro, at min blotte eksistens var en skændsel og var altså noget, som jeg burde skåne min omverden fra. Ja. Altså, det er jo helt vanvittigt. Og jeg havde virkelig sådan en idé om, at jeg kunne tillade mig at eksistere så lidt som muligt. Altså, jeg skulle optage så lidt plads som muligt. Jeg skulle sørge for ikke at trække vejret, så det larmede for meget. Altså, det var sådan virkelig sådan underlige små ting, som jeg gik og fokuserede på, fordi folk, de endelig ikke skulle synes, at jeg var i vejen, eller var
og
for meget.
Og sådan der med, at man allerede fylder, altså i gåseøjne, for meget. Ja. Går, sådan, okay, men hvad kan jeg så gøre for, at fylde mindre i andres bevidsthed, så kan jeg tage sort tøj på, fordi det slanker, eller jeg kan prøve på at trække vejret mere lydløst, eller jeg kan i hvert fald sørge for at tage tøj på, som ikke støder nogen, og hvis jeg nu ikke har grønt karseklippet hår, så kan det også være, at det er lidt mere anonymt, når man har langt hår, og, sådan, og passer ind sådan i sådan det mere kønsnormative.
Fuldstændig.
Og hvor at det netop er den der, sådan, hvad kan jeg så gøre for at gemme mig lidt, nu når at jeg ikke kan gemme mig?
En anden ting, jeg gjorde rigtig meget, det er det her med så at kompensere ved at have personlighed.
Ja.
Og så bare være hende den sjove, være hende den sjove, favnende, hende der sådan kunne være enormt rummelig, og som alle folk bare kunne komme og få støtte hos, og som havde overskud
til. Og emotional labor og alt det der.
Fuldstændig. Hvor at jeg jo går og slider på mig selv, fordi jeg føler, at jeg skal gøre alt muligt ekstra for at fortjene også at være her.
Alle de gange, jeg har shoppet for mine tynde veninder. Altså fundet tøj til dem, og er troligt afleveret det, og fundet en anden størrelse. Og hvor det var sådan lidt, jeg kan ikke engang købe noget tøj.
Det er
tøj, men, ja, men det er det jo. Det er jeg heldigvis stoppet med. Men, men det er, altså,
ja. Nå, hvor men, det sådan lidt, ja, jeg kan godt genkende.
Så kan jeg få lov til at være med på den måde, uden at være i vejen.
Ja, men det er sjovt, hvordan man accepterer den rolle, fordi at vi bare har lært, altså i bare så ung en alder, at det er der, vi hører til.
Ja.
At vi har ikke ret til at kræve andet. Vi har ikke ret til at kræve det plads, vi fylder. Vi har ikke ret til at sige, jeg må fandme også være her. Jeg må have lige den personlighed, jeg har lyst til. Jeg må have gode dage, jeg må have dårlige dage. Jeg må også få lov til at gå rundt i joggingtøj, fordi at jeg skal ikke være glam hele tiden for at, for ligesom at kompensere for min tykkhed.
Ja.
Fordi det synes jeg, man ser også inden for bevægelsen, at hvis man så bare sørger for at have sådan top-notch makeup skills og glat hår hele tiden og alt muligt tøj, som ingen mennesker har råd til, så kan man ligesom få lov til at være med.
Mm. Eller så, hvis man nu så tager sådan hele den der rockabilly-stil også. Det er okay at være tyk, når man er rockabilly.
Lige præcis. Og det ligesom giver sådan en eller anden idé om, at der bliver en rigtig måde at være tyk på, hvis man så bare har den rigtige æstetik.
Ja.
Ikke også? Hvor det er sådan lidt, men nogle dage, så er det også okay, ikke at have behov for at gøre super meget ud af sig selv, fordi
nogle dage vil jeg gerne bare have lov at være tyk og grim.
Jeg må lige så gerne have lov at være grim, og det skal ikke være på den der sådan tomboy-agtige måde, hvor jeg bare har lidt ulet hår og bare spiser buffalo wings og sådan. Det er sådan, jeg skylder ikke nogen at være attraktiv. Jeg skylder ikke nogen at være feminin hele tiden. Jeg skylder ikke nogen at se ud på en bestemt måde, eller gøre på en bestemt måde. Og det kan jeg godt mærke, den her sådan lidt, det behov, der er for at gøre noget ekstra, og for at kompensere, når jeg nu er tyk, så må jeg hellere være bedre til noget andet. Det kan jeg godt mærke en gang imellem, der stadig er lidt en kamp omkring, som jeg skal arbejde med. Men at jeg ved, at den er der, og jeg ved, at det kommer fra et sted.
Mm.
og at det ikke er rimeligt. Men det er faktisk også en anden ting, jeg synes er ret vigtigt at kunne tale om. Især når man har en større platform som aktivist, det er det her med at kunne anerkende sin egen begrænsning, og kunne anerkende, jeg er ikke i mål med noget endnu. Jeg har stadig ting, jeg kæmper med. Jeg er ikke perfekt, og jeg har ikke styr på alting. En ting, der har været rigtig vigtig for mig, det er det her med at embrace, at jeg har det svært mentalt nogle gange, og have dage, hvor der simpelthen bare ikke sker noget. Og det kan godt være, at det virker enormt sådan, selvoptaget at sidde og dele det på Instagram for folk, fordi det kan jo være lige meget. Men for mig der er det vigtigt, at både altså fordi, at det er et sted for mig at komme ud med ting, jeg synes er svære, men lige så meget for også at have den her repræsentation af, det er sgu ikke bare glansbilleder og sjove donut-dellebilleder og sådan noget. Det er, nogle dage er også bare rigtig nederen.
Ja.
Og hårde, og det følger tit med. Fordi det energi, man bruger på de platforme, og det emotional labor, man laver, det er hårdt, og det kan udbrænde en fuldstændig, hvis man ikke passer på sig selv. Så det er super vigtigt. Og det er vigtigt for mig at bare kunne være enormt ærlig på min platform. Og samtidig så er det enormt vigtigt at kunne vise, at selvom man ikke har overskud til alt, selvom man ikke forstår alt, selvom der er ting, man stadig er ved at lære, så betyder det ikke, at man ikke kan bidrage med noget. Og det er jo også, om man så sidder og bor i Esbjerg, eller om man bor i København,
ja,
at der er ikke noget, der hedder den rigtige eller forkerte måde at være aktivist på, eller at repræsentere sin tykkhed på. Eller hvad det nu er for en andethed.
Ja.
At det er super vigtigt, at det er sådan, der er ikke nogen aktivisteksamen. Og der er ikke noget, på samme måde som bare det her med at lære at acceptere sin krop, der er ikke noget, du skal opnå eller tjene, før du ligesom kan sige, nu må jeg være med, nu er jeg rigtig.
Også fordi vi jo er forkert gjort i forvejen. Det er fandme ikke som aktivister, vi skal forkert gøre hinanden.
Lige præcis. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt i aktivisme, at vi anerkender, at vi er enormt forskellige mennesker, vi har forskellige styrker, vi har forskellige begrænsninger. Og for mig er det rigtig vigtigt at være så åben og så højlydt omkring det som muligt, at sige, jeg er ikke perfekt, jeg lærer stadigvæk, og der er stadig ting, jeg har svært ved, der er ting, jeg nok aldrig kommer til at blive god til. Men min platform er valid, og det håber jeg, andre forstår, at deres også er.
Også den der med, at den der med at stræbe efter at være den, altså være perfekt, før man må være aktivist på en eller anden måde, det er også bare endnu et ideal, som vi stiller op, hvor du må først være med, når du er perfekt. Og det er jo igen også det her pleaser-kultur, og altså at vi lærer, at vi skal helst gerne have 12-taller, og hvor sådan et, nej, vi skal fandme ikke være perfekte for at være med. Altså vi er mennesker alle sammen, og vi kan godt nøjes med bare at bidrage med det, vi kan, og så er det godt nok.
Det er jo også rigtig interessant i forhold til at snakke om det her med, hvad man skal opnå, hvornår, for ligesom at være der. Og ideen om aldrig at være problematisk, aldrig at tage fejl.
Mm-hmm.
Og hvor vi kommer ind over det her whataboutism, hvor at man kan sige, hvad så med den her person, som du godt kan lide, der så har gjort noget forkert engang. Og det er sådan, altså perfekte mennesker findes jo ikke. Og jeg gør også ting forkert, og jeg laver også fejl, og jeg har 100% både sagt, gjort og tænkt problematiske ting, og kommer sikkert til det igen.
Altså det har jeg jo med min Instagram, hvor at det jo er, altså, men man kan jo gå, hvis man går 5 år tilbage i min Instagram, så er det jo en galopperende spiseforstyrrelse.
Ja.
Og jeg synes, at fordi der er også nogen, der er sådan, skal du så ikke have det fjernet? Fordi, hvor sådan, nej, fordi det der, det er også en del af min historie. Jeg er ikke perfekt. Jeg er ikke sådan en, der bare har været sådan, jeg elsker bare min tykke krop og har altid været glad for den. Og jeg har også lorte dage, hvor det sker jævnligt, man kommer frem til den her med, at hvis jeg kunne knipse med fingrene og være tynd, vil jeg så knipse? Ja, for helvede, jeg vil fandme knipse godt og grundigt.
Ja.
Fordi selvfølgelig vil jeg det.
Jeg tror også, man vil lyve for sig selv, hvis man sagde
det. Ja, jamen det tænker jeg også, man vil.
Altså. Eller, jeg vil i hvert fald. Ja. Jeg har tit tænkt, at jeg gad bare godt være sådan en god fattig, der sagde, nej, jeg er bare så glad for den krop, jeg har. Men det er sådan, Ja, men er jeg så også det, når jeg ikke kan finde tøj, eller når folk de stiger på mig på strøget? Men man kan sige, at nu er jeg jo nået til et punkt i mit liv, hvor min tykkhed bare har ført så meget virkelig nice med sig.
Ja, så jeg tror, også mig.
Så jeg tror bare, at mit liv ville være mega kedeligt, hvis den pludselig forsvandt, for så ved jeg ikke, så hvor ville jeg så være?
Ja.
Så ville jeg bare være.
Men også fordi, jeg, altså nu har jeg jo erfaring med at være tynd, fordi det blev jeg dengang, at jeg havde det rigtig, rigtig dårligt.
Ja.
Og det var nice at være tynd. Jeg kunne købe tøj alle steder. Jeg kunne være uden problemer, være i forlystelser i Tivoli og Sommerland og alle sådan nogle steder. Men jeg havde det også bare af helvede til. Ja. Og jeg havde altså ikke bare min krop, men alt i mig.
Ja.
Hvor at nu, det, sådan, at, jamen, det kan da godt ske, at min krop er upraktisk, og at folk gør nar af mig, fordi jeg har den krop, jeg har. Men jeg har det mentalt meget, meget bedre.
Ja.
Og så er min krop, som den er, det kan jeg ikke nødvendigvis gøre så meget ved. Og så er det jo det.
Ja.
Men min krop kan gøre ting, jeg gerne vil have den til. Det er noget vigtigere for mig, end at have en krop, der bare er træt og tynd og har det af helvede til hele tiden.
Det er jo også interessant, hvis man skulle snakke om den her sådan hypotetiske ting, om at man kunne knipse med fingrene. Sådan. Men er det så en byttehandel?
Ja, hvad vil det koste?
Hvad koster? Hvad,
fordi hvad hvis kræver det koster, lampeånden?
Hvis det koster, at jeg skal have min krop og mig selv, imens jeg er tynd, så er det et nej sagt.
Ja, lige præcis.
Fordi Det tror jeg har været den mest værdifulde lektie, jeg har lært i det her forløb. Det er, jeg kan beslutte mig for, at den her krop er god nok. Og jeg kan beslutte mig for at være glad i den her krop. Det er allerede det, som jeg ville have opnået med tyndhed. Det er sådan, jeg har bare besluttet mig for, at jeg er imod.
Jamen lige præcis.
Så ideen om, at jeg vil være gladere som tynd, er forkert.
Præcis.
Men man kan sige, at mit liv ville være nemmere, hvis jeg var tynd på samme måde, som mit liv ville være nemmere, hvis jeg vandt i lotto.
Ja.
Det var dejligt. Der er flere ting, jeg ville kunne. Jeg ville ikke være en bedre person, og jeg ville ikke have et bedre liv. I den forstand, at jeg ville ikke være, altså, jeg ville ikke have det bedre med mig selv. Jeg ville blive behandlet bedre.
Ja. Jeg har
det ville måske give
besluttet mig for, at glad er bare meget mere værd, end tynd nogensinde bliver.
100.
Altså, rent faktisk, at jeg har det godt i dag.
Ja.
Ikke at jeg har det godt, eller har en eller anden idé om noget, der sker om et halvt år, eller om et år, eller om 5 år, men at jeg har det godt i dag.
Ja.
Og i bund og grund kan vi alle sammen gå ud og dø i morgen.
Ja, ja.
Så det er fandme træls at gå og vente på noget, der sker om et halvt år.
Ja. Jamen, jeg er helt enig. Og den her idé om at have den her identitet langt ud i fremtiden, hvor jeg endelig bliver rigtig, hvor jeg endelig bliver acceptabel, og endelig kan få det gode liv, jeg har gået og drømt om. Det så jeg faktisk en TikTok om i går, tror jeg. Det her med også at huske at sørge for den person, man tager afsked med, når man ved, at vedkommende nok faktisk aldrig dukker op.
Og det er en stor sorg.
Det er faktisk
kæft,
en sorg.
Har jeg også sørget meget over at miste den krop, jeg havde, da jeg var tynd og skønhedsprivilegeret, for det var jeg.
Ja. Og den sorg over at miste en person, som man ikke er, men som man, altså det er jo en forestilling, man har.
Ja.
Fordi det er jo det samme, som hvis man nu var vokset op, og oprigtigt gik og troede, at om et halvt år, så vinder jeg også.
Ja.
Altså, hvis man så skal tage afsked med den idé, og sige, det kommer aldrig til at ske, det er det her liv, jeg har. Den er hård.
Den er hård.
Den er pissehård.
Mega hård.
Men samtidig, så er det også bare enormt befriende, og tage afsked med tanken om, at der bor en tynd person inde i mig, der venter på at komme ud.
Ja. Altså, dengang jeg var tynd, der boede der en tyk person inde i mig, og ventede på at komme ud. Hun kom heldigvis ud igen.
Der var en gammel, jeg tror det var Dybbad, der havde lavet en joke engang, hvor der var en, der havde, jeg tror det var en joke om, at hans kæreste sagde, inde i hende, der boede der en tynd pige, der sidder og græder og venter på at komme ud. Og så siger han, hvad græder hun for? Hun har en større lejlighed end mig. Og jeg synes bare, den er tykfobisk, men det er altså en god joke. Det er teknisk bare en ret god joke.
Ja.
Og der er også bare sådan, prøv at høre, hvis der er en tynd pige inde i mig, så vil du være, nyd den plads,
ja,
du har.
For helvede. Indret dig dejligt.
Ved du hvad? Jeg giver en tur i IKEA.
Ja.
Der kommer kødboller lige om lidt.
Yes.
Du skal bare sige til.
Nå, men nu siger du det her også med, at ligesom at, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvordan det fik, men det her med at acceptere sig selv, og ligesom beslutte sig for at være glad i dag, og sådan noget. Noget af det, jeg har oplevet, og jeg tænker, du også har oplevet ved det, det er jo det her med, at når man så beslutter sig for, at jeg er okay i dag, og man så begynder for eksempel ikke at se på alle mulige slankekursprofiler på Instagram, og at man stopper med at gøre alt det der selvskade, som man... At jeg oplevede jo lige pludselig at finde et fællesskab af andre mennesker, der ligesom mig, og du var jo en af dem, ikke gad det her ræs længere for at prøve på at være tynd. Og det synes jeg jo, det er jo noget af det mest fantastiske. Altså jeg har jo simpelthen fundet så mange gode, tykke mennesker i mit liv, som jeg altså... Gid, de havde været der noget før.
Det er sjovt, fordi det er en af de ting, jeg bliver spurgt om mest. Det er det her med, hvad får du ud af det fællesskab, der har på Instagram. Og det er jo en sjov diskussion at have, også omkring det her med at have et fællesskab på en fjendtlig platform. Som jo aktivt prøver at komme af med
aktivt prøver på at fjerne os alle sammen. Og du har oplevet forslettet din profil på et tidspunkt, det går.
Ja. Ja, og det er faktisk en af de største ting, jeg sådan er ked af, det er, at min udvikling, den er slettet.
Ja.
Så den profil, jeg har nu, det er kun tilbage fra 2019.
Ja.
Og fuck de følger, jeg havde, og likes og sådan noget, det er ikke vigtigt, men hold kæft, hvor jeg er ærgerlig over, at alle de posts, som har vist den udvikling, jeg er gået fra at ture at vise min lår for første gang til nu. Og det var også posts igennem hele min depressionsperiode og sådan noget, som jeg virkelig gerne ville kunne gå tilbage og se og opleve. Både hvor langt jeg er kommet, men også at mærke empati for den person, jeg har været. Og det synes jeg er hårdt. Og det er jo en af præmisserne, der er på Instagram, det er, at tykke mennesker bliver censureret.
Og slettet, og fjernet, og shadowbanned, og alt muligt andet. Dengang du blev slettet, der er det noget af det første, jeg gjorde, det var faktisk at downloade alt, jeg havde lagt op på Instagram.
Ja.
Fordi at jeg var netop så bange for at miste min historie.
Ja. Jeg er stadigvæk rigtig bange. Der er mange
det
ting,
kan jeg virkelig godt forstå.
Der er mange ting, jeg ikke tør at lægge op. Og det ærger mig helt vildt.
Jeg er også blevet meget mere bevidst om, hvad jeg lægger op, fordi at netop, jeg har været truet med at blive slettet, hvis at, men jeg har ikke oplevet at miste min konto, eller at blive nægtet adgang til den, men til gengæld, så er jeg jo stort set kronisk shadowbanet, og hvor det snit, og nu har jeg en virksomhed, og vil rent faktisk gerne kunne være professionel aktivist.
Ja.
Jeg kan ikke, jeg bliver nødt til at censurere mig selv, og det jeg gerne vil lægge ud, for at kan gøre det, som jeg gerne vil.
Ja, det synes jeg er rigtig hårdt. Fordi der er mange ting, man kunne sige, hvis man ikke havde behøvet det.
Ja.
Mange måder, og især fordi det er jo en visuel platform, og der er ting, man ikke kan få lov til at vise.
Ja.
Og det handler jo ikke om, at jeg gerne vil bryde med deres regler, fordi dem har jeg sørget for at holde mig indenfor altid.
Også mig.
Men det er ikke nok, fordi at vores kroppe bliver simpelthen set som værende vulgære.
Og politiske.
I alle sammenhæng.
Ja.
Altså jeg har set straight up porno på Instagram, som ikke bliver fjernet.
Men os, der holder vores bryster for at tage en selfie. Det bliver fjernet.
Det er grafisk og explicit og seksuelt, og det er en af de ting, der forstyrrer mig mest, det er det her med, at nogle andre skal bestemme, hvornår at mit udtryk er seksuelt, hvornår er jeg og min krop noget seksuelt, og det synes jeg er, det er så ubehageligt, fordi så bliver jeg objektificeret i en sammenhæng, hvor jeg har valgt, at det ikke er det handler om.
Og det er jo en systematisk objektivisering af tykke mennesker, det her med, at hvis man er tyk og har undertøj på, så er man helt automatisk seksuel.
Ja.
Hvis at tynde kvinder er det, så er de jo bare tynde kvinder.
Ja.
Men hvis at tykke de tager tøjet af, så må det nødvendigvis være, fordi at andre skal have en eller anden form for seksuel relation til dem, at man bliver et objekt for andres seksualitet.
Ja, og samtidig er det jo også noget, der sådan er utræret, eller sådan fetish.
Ja, det er jo fetishgjort meget.
Det er jo ikke engang bare fordi, at der er noget særligt erotisk i de billeder, man lægger op. Det handler om, at der er en antagelse om, nå, det må fandme være noget freaky shit, fordi hvorfor skulle nogen ellers ville vise den krop der?
Ja. Eller kigge på den for den sags skyld.
Og det synes jeg faktisk, det er noget af det mest krænkende ved hele den situation. Det er, at nogle andre skal lægge i munden på mig, hvornår billeder af mig er noget seksuelt.
Også fordi, hvis vi sådan ser på hele det her fjernbølgefeminisme og, og samtykke og at kræve retten til sin egen krop og alle de her ting, så er det også interessant, hvordan at de fleste tynde kvinder, de kan godt gøre alt det her. Og ja. Så er det en kamp, hvor at hvis jeg gør tilsvarende, når jeg stiller mig op i netstrømper og kræver at få lov til at eksistere på samme ja. Måde, så det, men det må jeg jo ikke.
Nej.
Altså, så skal jeg fjernes, og så er det netop den der med, at min krop bliver aldrig bare aldrig min.
Og det er jo det her igen med, at i så meget aktivisme, og i så meget også intersektionel aktivisme, så er der bare sådan en asterisk, der siger, ikke hvis du er tyk.
Ja.
Og det er også enormt udmattende, at man ligesom selv skal komme og møve sig ind og kræve sin plads alle steder, og sige, hey, vi er her faktisk også. Og det kan være enormt udmattende. Og det er jo der, hvor at det har været altså, mega værdifuldt at have det fællesskab, som vi har.
Ja.
Fordi at man er i stand til at bakke hinanden op og støtte hinanden, om det er i diskussioner på i kommentarsporene rundt omkring, eller om det er lige at sende en besked og sige, at det er ok, eller om det er at dele hinandens materiale og sige, gå lige hen og se det her.
Og nogle gange, at man, nogle, de dage, hvor man er træt, og man ikke gider noget, så kan man regne med, at der er nogle andre, der gør noget godt. Og så kan man bare, så kan man håbe på, at folk de ser det i det mindste. Eller ja. Man kan lige dele det, fordi at, ja. Så kan jeg holde fri i dag.
Lige nøjagtigt.
Jeg elsker, når man kommer de der dage, hvor det sådan, jeg kan overhovedet ikke, men jeg ved, at der er andre, der kan i dag.
Ja.
Så jeg kan godt holde fri, fordi jeg ved, at der er andre, der er pisse dygtige, og kan lave mit arbejde for mig.
Ja. Og altså hvis det ikke havde været for det tykke fællesskab specifikt på Instagram, så var jeg ikke aktivist. Altså så var jeg ikke nået dertil, fordi det er der det hele stammer fra. Det er der, jeg er blevet inspireret. Det er der, jeg har fundet mennesker, som er så seje og stærke, som har vist mig den repræsentation, der har vist mig eksempler på, at man godt kan være sej og stærk og smuk og komme frem i verden og have et godt liv, når man er tyk. Og alle de ting har jeg været nødt til at se, før at jeg kunne nå dertil, hvor jeg
før
selv...
Før man overhovedet har kunne tro på, at ja. Det kan eksistere.
Så før jeg overhovedet har kunne nå dertil, hvor jeg selv yder en indsats, så har Instagram og det fællesskab, der er der, været alfa og omega til, at jeg overhovedet er nået frem til en idé om, at jeg var noget værd.
Ja.
Og at min krop også gerne måtte være her.
Ja. Samme her.
Der kom lige en bøvs, jeg ved ikke, om den kom med på.
Nu gjorde den, fordi du i tale satte den i hvert fald.
Jeg følte, det var det værd. Men nej, så jeg synes faktisk, at det har været sådan fuldstændig uvurderligt. Og når folk de spørger, hvorfor at jeg bliver på Instagram, hvorfor man ikke finder en mere sikker platform. Mm. Det kunne man jo godt.
Men man skal bare have så mange med.
Det er jo ikke der, folk er.
Det er jo ikke der, folk er.
Det er jo ikke der, folk er.
Og så kan det godt ske, at jeg kan lukke alle de andre tykke aktivister med. Men igen, så er vi tilbage der, hvor vi startede.
Så bliver det ostekroppen igen.
Hvis jeg bare kan fortælle én person i verden, at de gerne ja. Må have lov til at have det godt i dag, så har jeg gjort en forskel.
Ja.
Men det kan jeg ikke, hvis alle jeg tager med, det er tykke aktivister, som Nej. Allerede ved det her.
Nej, præcis.
Så kan jeg ikke bruge en anden platform. Jeg bliver nødt til at bruge de sociale medier, som folk generelt er på. Jeg kan ikke bruge et eller andet, der er mere aktivistisk, fordi der er ikke nogen mennesker.
Nej. Helt enig.
Det giver ingenting i forhold til
at være aktivist. Og det vanskeliggør det jo rigtig meget, fordi det betyder jo, at vi skal censurere os selv. Det betyder, at vi skal begå os i vores aktivisme på nogle præmisser, som er imod os. Og det, altså det er bare rigtig hårdt, og det er rigtig svært at begå sig i. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at vi kan italesætte, at det er svært, og vi kan snakke om at blive udbrændt. Og have brug for at tage hinanden og sige, nu må nogle andre
nu er det din tur.
Ja, hvad er den, der tager stafetten? Ja.
Og vi ikke altid, det er jo også, det snakker vi også om her lige, inden vi begyndte at optage det her med, at nogle dage, så kommer vi også til at virke som om, at vi ikke, eller det, jeg omformulerer, nogle dage kan vi ikke rigtig rumme hinanden, fordi at vi selv er så trætte og så udbrændte, at vi ikke rigtig kan rumme os selv. Og så kan man stå om det her fællesskab, hvor folk de nogle gange føler sig udelukket af, eller at man slet ikke kan få lov til at komme ind og være med til at starte med, og hvor det sådan lidt, jamen, og du snakker også om, hvis man nu er introvert, og man ikke er sådan en, der råber op om, at man eksisterer, at så er det bare rigtig, rigtig svært at være med, og hvor det sådan lidt, det er bare så rigtigt.
Ja.
Det er helt vildt rigtigt.
Og samtidig så er det også svært, fordi der er ingen af os, der er tankelæsere.
Nej. Vi bliver nødt til at vide, at folk eksisterer, for at vi kan vide, at de eksisterer.
Selvom at vi eksisterer i et fællesskab, så er vi jo ligesom på hver vores lille ø. Ikke? Og vi ser jo stadig kun det, der er repræsenteret på hinandens konti. Så hvis jeg ser nogen, der bare brager derudad og er fuld af energi og har overskud til alting, og, altså, så bliver man lidt intimideret og tænker, hold da op, det var mere end jeg kan. Så kan jeg nok ikke være aktivist i hvert fald. Hvis jeg ser nogen, der har enormt markante holdninger, og nogle af dem måske ikke er de samme som mine, så kan jeg nok heller ikke være med der. Ja. Så ideen om, at altså, vi er jo ikke sådan en eller anden stor fælles front, der står...
Eller en forening, eller sådan et eller andet. Det er jo ikke sådan, at vi har sat os ned sammen, og så har vi skrevet vedtægter.
Nej, overhovedet ikke. Vi er jo alle sammen individer, og vi har alle sammen forskellige styrker og udfordringer.
Og forskellige historier.
Og forskellige historier.
Som trods alt ligner hinanden en del.
Men det gør også, at vi ved ikke, hvor hinanden står. Og hvis man ikke lige får tjekket ind, fordi man selv måske ikke lige har det store overskud, så kan jeg godt forstå, at man godt kan føle sig sådan lidt ladt for sig selv eller udenfor. Fordi at der er jo ikke nogen velkomstkomité, der lige kommer og siger, velkommen i aktivistklubben.
Ja, lige præcis. Kom ind i klubben. Ja. Nu skal du høre, her er vedtægterne.
Fordi der er ikke nogen hule, og der er ikke nogen stregl, man skal spise for at være med i den. Det handler jo mere om, hvad man gør.
Ja.
Og hvis nogen synes, at det, man gør, er nice, så er det jo nice.
Ja.
Så det er jo ikke fordi, at der er nogle specifikke ting, man skal gøre eller leve op til for at kunne være aktivist, eller kunne være specifikt tyk aktivist, fordi vi har jo ikke en klub på den måde. Vi gør jo hver vores ting,
ja.
Og gør vores bedste i de sammenhænge. Vi har hver vores egen platform, hvor vi gør det, som vi hver især vælger, er vigtigt. Hvor vi taler om de ting, vi beslutter os for. Vi støtter hinanden, og vi larmer lidt for hinanden.
Og langt hen ad vejen er vi også enige om mange ting.
Vi er enige i mange ting, fordi vi kæmper jo langt hen ad vejen for de samme sager.
Ja.
Men den her idé om, at der er sådan en eller anden bestyrelse, der sidder og beslutter, hvordan man må være tyk aktivist, og hvordan man ikke må.
Ja. Og hvordan man må være tyk bare overhovedet.
Ja. Det er en misforståelse. Men jeg kan også godt forstå, hvordan den misforståelse opstår. Og det tror jeg faktisk, i høj grad fordi, at vi jo ligesom viser så meget opbakning for hinanden.
Ja.
Og deler hinandens ting så meget, så det godt kan virke som om, at der er en eller anden hule, man...
Ja, altså, og man kan sige, at det her fællesskab, i virkeligheden, så det her fællesskab, som vi snakker om, at det sådan, altså, nærmest er en gruppering af tykaktivister, det er jo ikke det, jeg oplever. Jeg oplever, at vi er rigtig mange tykaktivister, som eksisterer sammen med hinanden, og hver især har individuelle relationer til hinanden. Men det er jo ikke sådan, at vi alle sammen eksisterer samtidig, sammen med hinanden nærmest. Det er der lige en gang imellem, hvor så er der lige nogen, der render ind i hinanden. For eksempel i sommer, hvor vi lavede et fotoklub sammen.
Man kan jo sagtens lave arrangementer
sammen. Ja, lige præcis. Men det der med, at nu har vi fået taget nogle billeder sammen, betyder jo ikke, at nu har vi den her klub. Mm. Det var jo bare, at hey, vil du være med, vil du være med? Altså det var i bund og grund det, der skete.
Ja.
Og så mødtes vi, og så snakkede vi sammen og grinede sammen, og så var vi individuelle mennesker igen bagefter. Som kæmper jo i bund og grund hver vores kamp, men den minder bare utrolig meget om hinanden.
Jo. Og det, jeg synes, det er vigtigt at kunne skille ad, men jeg synes også, det er vigtigt at forstå, at ved, at vi både ligesom har et fællesskab, men også er individer, det er med til også at gøre os stærke, fordi at vi kan få lov til... Det var lige en reklame for Harbo Apple Nice. Jeg er åben for sponsorater.
Ja, og hvis Harbo skal i gang, så er jeg med på deres pilsen.
Nej, men jeg synes, det er vigtigt, det her med, at i og med, at vi er et fællesskab, der også er individer, som hovedsageligt er individer, som har en fælles sag, det er, at det betyder, at det kan rumme alle vores baggrund, alle vores historier, alle vores udfordringer. Og det bidrager også til, at vi forstår hinanden bedre, fordi en tyk person kan ikke repræsentere alle tykke mennesker.
Præcis.
Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi kan få lov til at være forskellige og have forskellige platformer og forskellige ting, vi fokuserer på. Nogen synes, det er super vigtigt at snakke om plus size mode. Det synes jeg også. Det er ikke lige mig, der gør det.
Nej, jeg synes også, det er nice med dem, der gør det.
Det er mega nice med dem, der gør det. Jeg har et andet fokus. Det er vildt fedt med dem, der snakker om sundhed, og snakker om de sådan fejlantagelser, der er omkring det, fordi det er super, super vigtigt.
Mega vigtigt.
Jeg er ikke sundhedsfaglig, og jeg kommer ikke til at være den, der sætter mig helt vildt meget ind i det. Jeg vil mega gerne snakke om det, men det bliver ikke, mit hovedfokus. Så jo flere vi er, der ligesom har forskellige ting, vi fokuserer på, så har vi nogen, der fokuserer på, hvordan det er at være tyk, mens man er forældre. Hvordan er det at være tyk som barn? Altså, der er så mange virkelig vigtige ting at fokusere på. Hvordan er det at være tyk og have en spiseforstyrrelse? Mm-hmm. Hvordan er det... Ej, der kom en ægte bøvs. Hvordan er det at være tyk og blive mødt i sundhedssystemet med en eller anden form for lidelse? Hvordan er det at være tyk og have mentale udfordringer? Der er så mange vigtige ting at tale om. Og jo større et fællesskab vi er, jo mere diverse mennesker vi er, jo mere nuance kan vi få i de snakke, og jo mere forståelse kan vi få for hinanden og for vores intersektioner. Og det synes jeg er vanvittigt værdifuldt.
Helt vildt.
Så det var bare det, jeg ville sige.
Ja. Men skal vi ikke slutte den der? Det passer meget godt med tiden. Jo, det var stærkt at slutte af på.
Det lyder godt.
Vil du reklamere lidt for dig selv? Har du gang i noget... Din Instagram, hvis du vil have.
Ja, jamen altså min Instagram, det er _chubbydane. Det plejede bare at være chubbydane, men den forsvandt jo. Så det er _chubbydane. Og der lægger jeg nogle billeder op en gang imellem og snakker om tykhed. Jeg har nogle ting i støbeskeen, men jeg har glemt dem lige nu, fordi det er der mit hoved.
Men hvis man følger med på chubbydane, så fortæller du nok om, når det relevant.
Hvis man følger med på chubbydane, så fortæller jeg noget der. Og hvis man er rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kan lægge mere afklædte billeder op på Instagram, så kan man følge mig på OnlyFans. Det er gratis, fordi det handler kun om at kunne komme ud med mit budskab og kunne vise min krop, sådan som jeg gerne ville have gjort det på
Perfekt.
Instagram. Og det er også chubbydane på OnlyFans.
Perfekt. Tak fordi du ville være med.
Jamen tak fordi du ville have mig med.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast. Stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.